creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studiu este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Încheiam ediția de data trecută a emisiunii noastre cu întrebarea: de ce a fost bine pentru Pavel să consimtă ca iudeii creștini să continue ritul circumciziei, dar greșit din partea lui să participe alături de ei la ritualurile templului? Fiindcă, vor spune unii, jertfele de la templu erau prefigurări, tipuri și umbre ale jertfei lui Hristos, și a continua aceste tipuri și umbre când realitatea a avut deja loc, însemna a nega implicit suficiența acelei realități. Dar ritul circumciziei era și el o prefigurare, un tip și o umbră. Nimeni nu știa asta mai bine decât Pavel, așa cum vedem din afirmațiile lui din Coloseni. Citez: în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăiere împrejur a lui Hristos. Pavel, în mod clar, nu se referă în acest verset la ritul creștin al botezului cu apă, fiindcă, neîndoios, acesta era cât se poate de sigur făcut de mâini omenești. El vorbește aici de acea lucrare profundă, lăuntrică, morală și spirituală care are loc în adâncul inimii unui om când se pocăiește și se încrede în Mântuitorul. Dar deși Pavel a înțeles și a învățat extrem de limpede că tăierea fizică împrejur era un astfel de simbol, el n-a avut nicio dificultate în a le îngădui credincioșilor iudei să continue practicarea ei fizică dacă le-o cerea conștiința lor, cu condiția ca, la fel ca întotdeauna, ei să înțeleagă și să fie de acord că circumcizia fizică nu producea, nu contribuia și nici nu păstra acea operație mântuitoare profundă pe care numai tăierea împrejur a lui Hristos o putea efectua. Dacă acesta este cazul cu simbolul circumciziei, acest lucru este adevărat și în cazul celorlalte simboluri legate de templu. Toți creștinii iudei din Ierusalim celebrau în mod constant cina Domnului, care vestea cu voce tare că iertarea vine prin jertfa și prin moartea Domnului Iisus Hristos și numai prin această jertfă. Niciun credincios iudeu, bătrân sau apostol, și cu siguranță nici Pavel, nu considera că jertfa lui Hristos trebuia să fie suplimentată de continuarea jertfelor de animale de la templu pentru a asigura sau a păstra iertarea păcatelor. Pentru moment însă, unii dintre ei au considerat că trebuie să continue folosirea acestor tipuri și simboluri. Înțelegem deci că nu există nicio contradicție în ceea ce a făcut Pavel când s-a alăturat celor patru creștini iudei în jertfa lor pentru încheierea legământului de nazireat. Aici se află răspunsul la acuzația că, urmând slujbele de la templu, creștinii iudei mențineau zidul de despărțire dintre iudei și neamuri pe care Hristos îl distrusese. În cadrul părtășiei din bisericile creștine, acest zid a dispărut și în părtășia socială. Dacă vreodată creștinii iudei ar fi șovăit și ar fi fost inconsecvenți în această privință, Pavel i-ar fi mustrat cu severitate, cum a făcut în cazul lui Petru în Antiohia. Dar practica bisericilor creștine nu putea fi strămutată în templul iudeu. Iudeii creștini nu erau liberi, chiar dacă ar fi vrut, să demoleze zidul care despărțea curtea interioară a templului de curtea neamurilor sau să abolească jertfele de animale, să rupă perdeaua din templu și să se adune, ca într-o biserică creștină, cu tovarășii de credință dintre neamuri în Sfânta Sfintelor. În primul rând, iudeii creștini nu erau responsabili de templu. Responsabilitatea aceasta le revenea marelui preot și membrilor Sanhedrinului, iar aceștia nu erau creștini. În al doilea rând, atât timp cât templul dura, toate angajamentele de acolo trebuiau să se conformeze instrucțiunilor stricte lăsate în Vechiul Testament. Nu se putea schimba o parte a ritualurilor conform principiilor creștine, dar să se păstreze restul. În această greșeală a căzut creștinismul ulterior. Trebuia sau să păstrezi totul, sau să abandonezi totul. Nu exista cale de mijloc. Așadar, n-ar fi trebuit ca toți iudeii creștini de atunci să fie abandonat templul și orice legătură cu el? E adevărat că în epistola către evrei, Pavel le cere credincioșilor iudei să renunțe la templu, la toate riturile și la slujbele de acolo și învață că a le continua ar însemna să compromită Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar nu subminăm cu nimic învățătura epistolei dacă subliniem că încă nu fusese scrisă când Pavel s-a alăturat celor patru oameni care și-au încheiat jurământul în templu. Toată observația aceasta nu este o scuză pentru comportamentul lor. Timpul scurs de la răstignirea Domnului nostru până la distrugerea templului în anul 70 este crucial pentru subiectul acesta. Moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus vor face, și făcuseră deja, ca templul, preoția și jertfele să fie depășite. Ștefan, la timpul său, începuse deja să înțeleagă acest lucru, iar Pavel, care pe vremea aceea era Saul din Tars, cu mentalitate de iudeu ortodox și consimțise la moartea lui, știa la fel de bine acest lucru. Dumnezeu însă nu a cerut în ziua cincizecimii și nici chiar la moartea lui Ștefan ca toți iudeii creștini să renunțe imediat la templu și la slujbele de acolo și să nu mai revină la ele niciodată. O va face în cele din urmă, după o vreme de creștere spirituală. A făcut-o când a fost scrisă epistola către evrei și apoi când le-a permis romanilor să distrugă templul în anul 70 după Hristos. El i-a obligat nu numai pe iudeii creștini, ci pe toți iudeii să-l părăsească. Între cincizecime însă și anul 64 după Hristos, Dumnezeu a îngăduit un timp de tranziție de la iudaism la creștinism, o trecere gradată, o trecere progresivă, fără a fi impusă imediat, imperativ. Întrebarea care se ridică este, de ce a permis Dumnezeu această perioadă de tranziție de câteva decenii? Cred că răspunsul la această întrebare ne va desluși principiile fundamentale ale raporturilor lui Dumnezeu cu poporul său. Răstignirea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu, de către Israel, faptul că l-a alungat pe fiul stăpânului din via sa, a fost o greșeală cumplită. Ea va duce inevitabil, așa cum avertizase Domnul Hristos, la distrugerea templului. Dar între vestirea acestei distrugeri viitoare și împlinirea ei în realitate, îndurarea lui Dumnezeu a acordat poporului un interval de 40 de ani drept vreme de pocăință. Și nu numai poporului în general, ci în special cetățenilor Ierusalimului și mai presus de toate autorităților care erau răspunzătoare de templu, marelui preot Saducheu, preoților de vază și bătrânilor poporului. În fond, marele preot, preoții de seamă și aristocrația laică saducheie sunt principalii responsabili de mașinațiunile care au dus la moartea Domnului Isus. Ei au avut complici pe mulți dintre fariseii de vază și, până la urmă, au reușit să manipuleze mulțimea, făcând-o să ceară răstignirea lui Isus. Dar factorul moral, instigatorii, au fost înalții preoți saduchei. Ei răspundeau de templu. Abuzurile lor profanaseră templul. Ura lor fusese provocată de Domnul Isus prin curățirea templului. Despre templul lor profetizase Domnul că va fi distrus. Și chiar și lor, probabil mai mult decât tuturor celorlalți, le-a dat timp să se pocăiască. Primii ucenici ai Domnului Hristos nu s-au alăturat mulțimii care cerea cu glas tare răstignirea, dar în ceea ce îi privește pe cei care o ceruseră, Dumnezeu era gata să țină cont de faptul că au acționat din necunoștință de cauză, conducătorii la fel ca și oamenii de rând. Prin urmare, exista îndurare pentru ei dacă voiau să se pocăiască. Mii de oameni, așa cum am auzit că i-au zis bătrânii creștini lui Pavel, se pocăiseră și îl primiseră pe Iisus ca Mesia. Dar majoritatea populației din Ierusalim și conducătorii aristocrației saducheei în general au rămas împietriți. Cu toate acestea, Hristos însuși spusese că, înainte ca cetatea și templul să fie distruse, Dumnezeu va trimite martori înaintea conducătorilor. Și Dumnezeu a făcut-o. Primii martori au fost Petru și ceilalți apostoli care au propovăduit Evanghelia lui Hristos. Marele preot și aristocrația saducheie au încercat să-i suprime și i-ar fi executat dacă n-ar fi intervenit fariseul Gamaliel. După aceea a venit Ștefan, care a afirmat pe față că prin jertfa sa, Domnul Hristos făcuse ca templul și ritualurile să fie depășite și că, într-o bună zi, templul va fi nimicit. Dar nici el, nici creștinii din Ierusalim n-au tratat templul altfel decât respectuos. Niciodată n-au încercat să-i încalce regulile sau să-i disprețuiască locurile sfinte. Nici măcar nu l-au ignorat, așa cum au făcut efesenii de la Qumran, ci au continuat să-l folosească. Marele preot și Sanhedrinul său n-au înțeles că Domnul le acordase har prin această perioadă de tranziție și au poruncit ca Ștefan să fie omorât. În cele din urmă, Domnul Hristos l-a trimis pe Pavel chiar la templu. Probabil că a ajuns să fie chiar unul dintre membrii Sanhedrinului. De pe această poziție și în calitate de fariseu, Pavel s-a pus în slujba marelui preot și a încercat să suprime creștinismul. Ulterior, în conjunctura pe care o cunoaștem, pentru că el însuși a povestit-o în câteva ocazii, iar Luca a relatat-o în detaliu în Cartea Faptelor, Pavel s-a convertit și, prin lucrarea lui misionară, iudeii din diaspora au avut posibilitatea să audă Evanghelia. Marele preot și Sanhedrinul auziseră de evangelizarea din sinagogile diasporei, auziseră despre fondarea bisericilor creștine izolate de sinagogi și alcătuite din neamuri și din iudei convertiți, fără discriminare. Nu-mi cape nicio îndoială că acest lucru nu le-a plăcut nici lor, nici iudeilor neconvertiți din Ierusalim și erau cu totul gata să creadă alegațiile iudeilor din Asia. Acestea însă erau false. Pavel acționase cu corectitudine impecabilă față de templu, onorând până la capăt toate regulamentele Vechiului Testament. Marele preot, preoții de seamă și aristocrația saducheie știau că nu au nicio acuzație reală împotriva lui în această privință, așa cum Luca arată foarte clar în continuarea narațiunii. Ei n-au avut prin urmare nicio scuză să continue să-L respingă pe Hristos și să persecute Evanghelia. Acuzațiile care i s-au adus l-au pus pe Pavel încă o dată față în față cu marele preot și cu Sanhedrinul. De fapt, n-a fost singura judecată la care a fost supus. Odată în Sanhedrin, odată în tribunalul lui Felix și încă o dată în cel al lui Festus, de 3 ori în total, au fost ocaziile în care Pavel a mărturisit în ce consta de fapt disputa, spre deosebire de acuzațiile false care i le aduseseră ei. Disputa era cauzată de moartea lui Iisus, pe care ei îl omorâseră. Nedorind să renunțe la poziția lui de bunăvoie, marele preot și Sanhedrinul au hotărât cu orice preț să-i determine pe romani să-l omoare, exact așa cum îi convinseseră să-l execute pe Iisus. Dar timpul de har alocat pocăinței se terminase. Contractul pe viață al templului expirase. Când mulțimea din Ierusalim a pus mâna pe ultimul martor al lui Dumnezeu, pe Pavel, l-a târât prin curtea interioară, a închis ușile și a încercat să-l omoare în bătaie prin efortul marelui preot și al Sanhedrinului, care provocaseră răzmerița de apărare a templului. Dar răbdarea și harul divin au depășit punctul de întoarcere. Și când încăpățânarea marelui preot și a tovareșilor săi l-a obligat în cele din urmă pe Pavel să facă apel la Cezar, ei n-au făcut decât să sigileze, ca ordin preoțesc, condamnarea și odată cu ea pe cea a templului. Nu e de mirare atunci că din 64 după Hristos, data diferă de la un comentator biblic la altul, Dumnezeu a făcut să fie scrisă epistola către evrei și a pus-o în circulație, cerându-le creștinilor iudei de pretutindeni să abandoneze sistemul de închinare a templului, care acum devenise centrul și expresia respingerii hotărâte a Domnului Hristos. 6 ani mai târziu, templul a fost distrus, iar clasa preoțească a saducheilor a dispărut, dar nu înainte ca vinovăția lor să fie stabilită dincolo de orice scuză. Mai exista însă un motiv pentru care Dumnezeu n-a cerut ca imediat după cinzecime sau imediat după moartea lui Ștefan, toți creștinii iudei să abandoneze ritualurile și ceremoniile mozaice. Motivul a fost respectul lui Dumnezeu pentru conștiința omului. Iudeii creștini erau angrenați într-o schimbare de proporții nemai întâlnite. Legile ceremoniale și rituale, pentru care mulți dintre ei și-ar fi dat mai degrabă viața decât să le încalce, erau în procesul de a fi abrogate. Dumnezeu, în marea sa răbdare, nu voia să grăbească prea tare procesul și a acordat timp conștiinței oamenilor să se adapteze noii ordini spirituale de după jertfa Domnului Hristos și înălțarea sa la cer ca mare preot. Nu înseamnă că îi se cere conștiinței să fie arbitrul final a ceea ce este adevărat, a ceea ce constituie voia lui Dumnezeu. Rolul acesta îi aparține numai revelației obiective a lui Dumnezeu, în și prin cuvântul său. Conștiința omului trebuie să învețe și să fie gata să se adapteze cuvântului divin, nu să-și aroge o autoritate pe care nu o are. Pe de altă parte, Dumnezeu nu se joacă cu conștiința omului și nici nu o tratează într-un mod arbitrar sau tiranic. El respectă mecanismele prin care se face ajustarea cuvenită și acordă timpul necesar pentru funcționare. Odată ce Vechiul Testament a educat conștiința israeliților de-a lungul a multor secole să insiste asupra respectării cele mai stricte a ritualurilor mozaice, el nu voia să le ceară să se schimbe și să le părăsească peste noapte. El a lăsat timp conștiinței lor pentru a înțelege că ceea ce Dumnezeu a dat inițial prin legea Vechiului Testament era abrogat acum. L-a inspirat pe Ștefan să prezinte noua situație și l-a mandatat pe Pavel să împărtășească noile realități diasporei. După toate acestea, ceea ce aștepta Domnul din partea iudeilor însemna credință, nu să renunțe la acele lucruri pe fondul neascultării sau al neglijenței. Este un aspect pe care trebuie să-l înțelegem bine, pentru că am putea ajunge în situația să abuzăm de acest principiu și să-l folosim ca pe o scuză pentru a continua practici care n-au nicio autoritate biblică sau nou-testamentală, ce ar putea fi chiar contrare celor prezentate de Scriptură în mod explicit. Conștiințele mai slabe progresează mai lent decât cele care sunt mai tari și capabile să se adapteze mai repede. Între timp, Dumnezeu s-a concentrat asupra transformării lor nu pentru a impune ceva conștiinței altora, ci pentru ca ei să-și formeze deprinderea de a gândi individual aceste lucruri în lumina responsabilității directe a fiecăruia înaintea Domnului Iisus înviat din morți. Această deprindere, odată formată, va trebui să fie mereu aplicată mult timp după ce Dumnezeu a rezolvat problemele specifice legate de ritualul mozaic, în primul rând prin Epistola către Evrei și apoi prin distrugerea templului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar povestirea evenimentelor continuă în ediția viitoare a emisiunii noastre. Până atunci, toate bune!